liberalisma. Orde liberalisma kjemur ur latunska ornon liber og merkir frelse. Adam Smith, 1723 til 1690, var skotskur búskaparfrøyingur. Han legi lunnar under búskaparlig og liberalismana. Adam Smith var fyrir frelsare kapping. Og teksturinn til nýjar og myndina á Søyu 32. Ein av meginreglunum og liberalismunni var at vöruprúsurinn leiði seg eftir tørfi. Hvussu verur prúsurinn av vöru og asettur á sölutorgum? Og í fransku kolveltingina voru lausunar orðini frelse, jaunavur og brörale. Liberalisman setur frelse og í hasete. Og í 1794 kom mannarattenda yfirlýsingin som í 17 greinum vísir á grundleggjandi rattende tja fölki. Svo í fransku kolveltingina og í heimsögu 1. Og í 19. öld voru mong hútíkin av liberalismene. Helst rithöfundar, listamalarar og folk som høttu hakri utbyggving, flokkavost og mesa nudju og lær. Öll skuldu hefa sama rætt at sía svona hugsan, bæju í skrift og tel. Liberalistisku sjónarmiðini avirskavu eisne fútjarstöfu og landsins. Meginreglan í liberalismunni ver at stjörnin skuldi ikkje leggja upp í fútjarvíðskifti. Íalmáli ver at öll skuldu hefa rætt at kappast og at hui vinnulíja ökjunum. Hetta kom vel við tja keppmannun og tæmun som óttu verksmiður, borgarastatturinn. Tei som stúlavu tæmun liberalistisku hugsjónunum hildu, at kongur etla drottning skuldu rúa saman við tjóartingunum som fölkja valdi. Bæra mannfolk som høttu lönt arbeiði etla åttu pening skuldu hefa eitkvöverat. Og mynduleikanir skuldu gefa fölkja betri möguleikar eða fóa sær arbeiði etter húfi og hegni. Hetta fór at gagna samfélanum og fölkju fór at kenna sig frælst, heldur þeir. Liberalistiska læran vusti á at sluppu fölk at menna frælse sutt, fór það góa í menneskjanum at vinna á því önda. Þeir fór svo attur at áverska samfélagi til það betra.